Tad šodien lasīsim, kā mēs redzam lapiņās, no otrās mūzu grāmatas 11. Nodaļas līdz 12. Nodaļas 32. Pantam. Es nolasīšu, jūs varat paņemt bībeles, lūdzu, kas ir mums rindās stāv, un lasīsim kopā no mūzu grāmatas. Tad 78. Lapusa līdz 79. Lapusai. Otrā mūzu grāmata 11. Nodaļa no 1. Panta līdz 12. Nodaļas 32. Pantam. Kungs teica Mozam, vēl vienu sodību es uzsūtīšu faraonam un Eģiptei. Pēc tam viņš jūs no šejienes atlaidīs, kā pazīdams. Dzīšus izdzīs jūs no šejienes. Saku tautai, lai ik vīrs prasa kaimiņiem un ik sieva, lai prasa kaimiņienai sudraba lietas un zelta lietas. Un kungs darīja eģiptiešu tautai vēlīgus. Arī Mozes bija liels vīrs Eģipta zemē, tā šķiet gan faraona kalpiem, gan tautai. Un Mozes teica, tā saka kungs, ap pusnakti es iešu pa Eģipti, un Eģipta zemē mirs visi pirmdzimtie. No faraona, kas sēž tronī, pirmdzimtā līdz verdzenes, kur pie dzinakmeņiem, pirmdzimtajiem un arī visi lopi pirmdzimtie. Visā Eģipta zemē būs liela brēkšana, tādas nav bijis, un tādas vairs nebūs. Un Izraela dēliem pat suns vairs neries, ne uz vīru, ne lopu, lai jūs zinātu, ka kungs nošķir eģiptiešu no Izraela dēliem. Tad visi tavu kalpu nāks pie manis un zemosies man, sacīdam, aizēj kopā ar savu tautu, kas tev sako, un tad es aiziešu. Un viņš aizgāja no faraona, dagdams dusmās. Un kungs teica Mozam, faraons jūs neklausīs, lai mani brīnumi vairotos Eģiptes zemē. Mozes un Ārons darīja visu šos brīnumus faraona priekšā, bet kungs nocietināja faraona sirdi, un viņš neatlēda Izraela dēls no savas zemes. Kungs teica Mozam un Āronam Eģiptes zemē, šis mēnesis jums ir mēneša sākums, tas jums ir pirmais no gada mēnešiem. Runājiet uz visu Izraela sapulci. Šā mēneša 10. Dienā, lai katrs uz savu tēvu namā ņem jēru, pa jēram uz namu. Un ja nams ir par mazu, lai pēstu jēru, lai tie ņem kopā ar savu namu tuvākajiem kaimiņiem pēc ļaužu skaita. Katrs lai ņem no jēra tik, cik apēdīs. Lai tas ir tēviņš, gadus vecs, bez vainas, ņemiet to no avīm vai kazām. Turiet to līdz 14. Dienai un tap starp mīkrēsli un tumsu, lai to kalē visi Izraels sapulces pulks. Ņemiet asinis un noziediet visas durvis tenders un aplodes namam, kurā jūs to ēdīsiet. Tajā naktī ēdiet gaļu, ugunī cēptu un neraudzēt maizi. Ar rūgtām zālēm to ēdiet. Neēdiet to tāpat vai vārītu, bet gan ugunī cēptu. Galvu, lielu un iekšas. Nēstājiet rītam neko, un kas no tā rīta atlicis, to sadedziniet ugunī. Šādi to ēdiet, jūs gurni lai ir apjosti, sandels kājās un nūjas rokās. Ēdiet to steigā, tā ir kunga paskā. Šonakt es iziešu cauri Eģiptes zemē un sitīšu Eģiptes zemē ikvienu piemdzinto, gan cilvēkam, gan lopam. Un es spriedīšu ties visiem Eģiptes dieviem, es esmu kungs. Asinis jums būs par zīmi. Tās būs tajās mājās, kur būsiet jūs. Es redzēšu asinis, es paiešu jums garām, un sodību jūs neiznīdēs, kad es sitīšu Eģiptes zemi. Šī diena jums ir pieminama, sviniet tajā svētkus kungam visās jūs paudzēs, kā mūžīgu likumu sviniet to. 7 dienas jums jāēd neraudzēt maizi. Pirmajā dienā izmetiet no saviem namiem ieraugu, jo katrs, kas ēdīs, ko raudzēt no 1. Līdz 7. Dienai, tiks padzīts no Izraela. Lai jums ir svēts sapulcs 1. Dienā un svēts sapulcs 7. Dienā, tad lai netiek darīt nekādi darbi, vien ēdienu jūs drīkstat gatavot. Turiet neraudzēts maizes svētkus, jo šajā dienā es esmu izvedis jūs pulks no Eģiptes zemes. Sviniet šo dienu visā savās paudzēs kā mūžīgu likumu. Ēdiet neraudzēt maizi no 1. Mēneša 14. Dienas līdz 21. Dienas vakaram. 7 dienas jūs namos, lai nav ierauga, jo katrs, kas ēdīs, ko raudzēt, tiks nošķirs no Izraela sapulces, gan svešinieks, gan paša zemē dzimušais. Nēdiet neko raudzētu, kur jūs mājotu, ēdiet neraudzētu maizi. Un Mozes sasauca visu Izraels vecajos un teica tiem, ejiet, ņemiet avis jūs dzimtām un kaujiet paskas upuri. Mēciet asiņu bļodā īzeb zāles saišķi un apslakiet dūri aplodu un abas tenders ar asinīm, kas bļodā. Neiziet pa savu namdurbīm līdz rītam. Kungs, iesodīt eģiptiešus, Viņš redzēs asins uz aplodām un abām stenderēm, un kungs paies garām šīm durvīm, un neļaus postītēm iet jūs namos, lai sodītu. Tas ir likums jums un jūs dēliem uz mūžiem. Kad jūs nonāksiet zemē, kur kungs jums dos, kā viņš ir teicis, tad turpiniet šādi kalpot. Kad jūsu dēli jums vaicās, kas jums šī par kalpošanu, tad sakiet, šis ir paskā upuris kungam, kurš pagāja garām Izraela dēlu namam Eģiptē. Kad viņš sodīja eģiptiešus, bet mūsu nami tika glābti, un tauts zemojās un klanījās. Izraela dēli gāja un darīja, kā kungs Mozum un Āram bija pavēlējis, tā viņi darīja. Un pusnaktī notika tā, kungs sita visus piemdzimtos Ēģiptes zemē, no faraona, kas sēda savā tronī, piemdzimtā līdz gūstekņa, kas cietumā piemdzimtajam un visu lopu piemdzimtos. Un faraons cēlās naktī, viņš viņu kalpa un visi eģiptieši, un Ēģiptē bija liela brēkšana, jo nebija nama, kurā nebūtu kāds miris. Tajā naktī viņš sauca Mozu un Āronu un teica, taisieties, ejiet projām no manas tautas, gan jūs dēli. Ejiet kalpojiet kungam, kā teicāt. Ņemiet gan savus avis, gan savus vēršus, kā teicāt, un ejiet. Un svētiet arī mani. Tas ir Dieva vārds.
Nu, ko labvakar, prieks jūs redzēt. Rīgas reformāta draudzē mēs šodien pienākam, esam pietuvojušies, nolasījām. Es teikšu tā definējošo vecās derības un arī kaut kādā ziņā jaunās derības glābšanas stāstu. Tāpēc aizlūksim, pirms mēs ieklausamies šajos vārdos. Tās mēs pateicamies tiešām, ka tu esi dzīves kungs, ka tu esi mūsu dievs, ka tu esi dzīves, un mēs to dzirdējām, kā tu glābi savu tautu no nāves un no soda, un padarīji par svētu, par savu svētu saimi, kungs. Un kā tiešām arī caur Kristu mūs es piepulcinājis ar savu vārdu, tiešām lūdzam, lai tu tagad uzrunā mūs, stiprini mūs, pārliecini, iepriecini, stiprini mūsu kopējā dzīves svētceļojumā uz tavu mužīgo valstību, uz tavu jauno pasauli. Lūdzam, darbojies mūsu vidū varen ar savu vārdu, kungs, lai mēs esam pacietīgi klausītāji, kas sēž pie tavām kājām, tiešām, kas ir izvēlējušies labāko daļu, aizmirst rūpes un raizes un sēdēt pie tavām kājām un klausīties un pieņemt to, kas nekad mums netiks atņemts. Lūdzam par to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, kā es jau teicu, šis Paskas stāsts savā ziņā pasaka galveno vispār Bībeles vēsti. Tas ir stāsts par atbrīvošanu, kas tiek nopelnīta ar nevainīga, bezspēcīga upuru nāvi. Tas ir viss Bībeles galvenais stāsts. Tā ir atbrīvošana un glābšana, kas tiek panākta ar nevainīga un bezspēcīga upuru nāvi. Ja mēs skatāmies jau iepriekš Bībelē, kur mums stāsts par Abrahāmu, kur Dievs ņem pasaka, Abrahāma ej un upurē savu vienīgo mīļoto dēlu. Viņa kāpja augšā un Īzaks prasa Abrahāmam kalnā, viņš nes koku, ja, kā Kristus, un viņš saka, tēvs, mums ir uguns, mums ir malka, bet kur ir jērs? Un Abrahāms saka, kaut kā kungs pats sarūpēs jēru. Ja, kungs pats sarūpēs. Jo mēs lasām, ka Abrahāms ticēja, ka pat no nāves viņš viņu uzcels to puiku, jo viņam bija dots apsolījums. Kungs pats sarūpēs jēru pirmdzimtā vietā. Un, kad mēs nonākam šeit, līdz šim Paskas stāstam, mums jāatcerās, kas bija pirms tam. Jūs atceraties šeit, es sacīstu, tā ir desmitā sodība, jeb desmitā mocība, jeb kā Bībele saka, desmitais sitiens, burtiski tas vārds, kas tiek lietots, ir desmitais sitiens. Tie ir sitieni, desmit sitieni, pirms tam bija deviņi. Kas tie bija? Tie bija trīs sitieni pa trīs. Atcerieties. Tur bija Nīla, kas pārvērtās par asinīm, vārdes, kas iznāca no Nīlas un piepildīja visu zemi. Tad bija knīšļi, mušas, veselības epidēmijas, kam lopi nobeidzās krusa, visa radība atgriezās tā kā neradības stāvoklis, sabrukumā un nāvē. Un tur bija deviņi sastāv no trīs trīniekiem, ja? Un šis mocis bija pa trijām saliktas. Un, ziniet, Bībelē trīs nozīmē pilnīgi droši. Ja kaut ko pasaka trīs reizes, tad tas ir neapšaubām un droši. Atcerieties, Jesaijas grāmatā 8. Nodaļā, Jesaija ir ierauga kungu, un mēs lasam tur, svēts, svēts, svēts ir Dievs kungs visu valdītājs. Šie trīs reizes tiek pateikts, tas nozīmē, tas ir kaut kas absolūti neapšaubām. Un tad, kad Dievs saliek šīs mocības, jeb šo sodus, jeb sitiens, pa trīs, tas, lai visi skaidri saprastu, ka faraons, kas nostājas nāves pusē, jūs atceraties, viņš moka Izraēlu, viņš nogalina pirmdzimtos, viņš nostājas nāves pusē un saceļās pret dzīvības kungu, kas dod dzīvību. Viņš pats tiks gāsts atpakaļ sabrukumā un nāvē. Katrs spēks, kas sacelsies pret dzīvības kungu, tiks gāsts atpakaļ nāvē un sabrukumā. Trīs reizes pa trīs, un tas obligāti notiks. Trīs, un tad vēlreiz reiz trīs. Ja? Tas pilnīgi viennozīmīgi notiks. Bet tad mēs nonākam līdz šim desmitajam sitienam pirmdzimto nokaušanu. Un godīgi runājot priekš manis, man ir pāris vietas Bībelē, es nezinu kā jums, kur es redzu viņus kā, ja tā būtu filma, es gribētu būt režisors, es viņus redzu, es viņus jūtu, tur ir gan viss traģiskums, gan prieks, gan glābšana, gan nopien, tur ir viss, ja, šis te stāsts. Tas ir lielais Bībeles stāsts, tas ir, kur mums tiek pateikt šajā te gadījumā, es vienkārši iziesim tam cauri, kas tad notiek? Mūsu nāk pie faraona ar pēdējo brīdinājumu par pēdējo tiesu, par pēdējo sitienu, viņš saka, šajā naktī, un pēc tam viņš nāk arī pie izraeliešiem, viņš saka, Dievs ies caur visu Ēģiptes zemi, un katrā namā, kur nebūs asinis uz palodzēm, viņš nogalinās pirmdzimtos. Un kāpēc pirmdzimt? Gan cilvēkiem, gan lopiem. Ko nezinu, kas ir pirmdzimtais? Mums dažreiz moderniem cilvēkiem grūti to saprast. Antīkajā kultūrā pirmdzimtais bija ģimenes nākotnes cerību garants. Pirmdzimtais bija tas, kas garantēja ģimenei vai kopienai vai dzimtai nākotnes dzīvību un labklājību. Pirmdzimtais mantoja visu, ja? Viņš mantoja visu ģimenes īpašumu. Pirmdzimtais bija nākotnes dzīvības un cerību nesējis. Ja? Un Dievs saka, katrs spēks, kas nostājas nāves pusē pret dzīvības Dievu, viņa pirmdzimtaisies bojā. Viņa dzīvības, cerības un nākotnes nesējies bojā. Un Dievs saka, ievērojiet šeit tajā rakstvietā, kur mēs lasījām tur 11. Nodaļā 4. Pantā, viņš saka, ka visi, sākot ar faraonu namu, līdz verdzens namam, kur nebūs asins uz palodām, pirmdzimtajies bojā. Un tad viņš saka, kas jādara Izrēlam? Kā viņi izglābsies? Viņi izglābsies ar nevainīga, bezspēcīga upuru nāvi. Viņi izglābsies paslēpjoties zem nevainīga, bezspēcīga upuru asinīm. Šo kas jums jādara? Katrai ģimenei, vai kur ģimene ir pa mazu, kas nevar... kur viens jērs būs pa daudz, tur ar kaimiņiem kopā, viņš saka, pirmajā mēneša, tas ir, jums šis mēnesis būs pirmais, un šī mēneša desmitajā dienā ņemiet jēru, un lai viņš dzīvo ar jūsu ģimeni. Viņš dzīvos pie jums mājās. Jūs bērni viņu baros ar roku, viņš spēlēsies, viņu iemīļos, gultā līdīs pie viņiem gulēt. Un tad jūs viņu nokausiet. Dievs neliek viņiem nokaut meža kuili vai hienu vai kaut ko tādu, nu, ko gribētos varbūt kādam nokaut. Nē. Tā kā kaķīti vai kucentiņu, ko bērni ir pieraduši, iemīlējuši, kopuši, kā savu ģimenes locekli. Viņš kļūst viens ar ģimeni. Mīļoto. Ja? Abrahamam bija jākāp kalnā un jānogalina mīļotais dēls. Tāpat šis jērs norāda uz mīļoto, kas ir kļūst par vienu no ģimenes locekļiem. Jūs ņemsiet Jūs pusnaktī pienākot, viņu nokausiet. Un dēļ viņa asinīm jūs tiksiet izglābti. Un Dievs saka, es iešu cauri Ēģiptes zemē pusnakti. Nokaujiet viņu tumsā, smērējiet šīs asinis. Un ēdiet, tādā ziņā, ka jūs uzņemiet sevī to viņu upuru, kad jūs to labumu, viņa nāvi iegūstat no tā labuma. Tāpēc ir šī ēšana. No viņa nāvis jūs gūsiet labumu. Tā ir šī ēšana, šī internalizēšana, uzņemšana savā pašā būtībā. Dēļ mīļotā, nevainīgā, bezspēcīgā Jēriņa nāvis jūs dzīvosiet. Milojieties no viņa, ēdiet viņu. Uzsmērēt asinis, un kuras redzēšu asinis, kas iešu cauri Ēģiptes zemē. Es neiešu un nesodīšu. Šeit pat ir 23. Pantā. Nolasīsim šo te pantu. Es jūs nesodīšu. Kungs ies sodīt Ēģiptiešus. Viņš redzēs asinis un aplodus uz abām stenderēm. Un kungs paies garām šim durvīm un neļaus postītājiem ieiet jūs namos, lai sodītu. Interesanti, kad arī izrēlieši bija pelnīti, lai viņus sodītu. Jo dažreiz, kad cilvēki lasa šo te stāstu, viņi domā, ka tā ir kaut kāda cionistu propaganda, kad izrēlieši ir labāki, kaut kāda jūda nacionālistu propaganda, kad Ēģiptieši soda, bet labos izrēlieši ne. Patiesībā tā ir otrādāk. Pilnīgi pretē. Visi ir pelnījuši, lai saņemtu sodu. Visi ir parādā. Visi ir pelnījuši, lai saņemtu sodu, bet vienīgais iemesls, kas viņus atšķir, ka viņi ir uzņēmuši, un tā ir pirmā lieta, ko mēs no šīs rakstības redzam, viņi ir uzņēmuši izpirkumu. Viņi ir pieņēmuši šo izpirkumu. Tas ir vienīgais, kas viņus atšķir. Jo Ēģiptē tajā naktī bija tikai divi veidi nami. Tie, kuros bija bēgts pirmdzimtais, un tos, kuros bija bēgts jērs. Ja? Tikai divi veidi nami. Viena, kas pieņēma šo te upuru, un cita, kas nē. Šo izpirkumu, kas ir jāpieņem. Jo te rakstīts, visi ir pelnījuši, te skaitā izrēlieši, viņi neko nebija labāki. Pie viņiem arī, bet vienīgais, ka viņi paslēpās zem asenību. Viņiem tas bija jāpieņem. Viņi neko nebija labāk, tas ir izpirkums, kas ir jāņem. Un ievērojot šo te valodu, ar ko sākās šī te 12. Nodaļa, ievērojot, ka tur tiek runās par ņemšanu. Ņemiet. Jo arī izrēlieši ir pelnījuši. Ēģiptieši un izrēlieši abi pelnījuši sodu. Skatieties. 12.3. Redziet. Runājiet uz visu Izraēla sapulci. Šī mēneša 10. Dienā, lai katrs savu tēvu namā ņem jēru pa jēram uz namu. Un ja nams par mazu, lai apēstu jēru, tie, lai ņem kopā ar savu namu tuvākajiem kaimiņiem pēc ļaužu skaita, katrs, lai ņem no jēra tik, cik apēdīs. Lai tas tēviņš gadu vec bez vainas, ņemiet to no avīm vai kazām. Turiet to līdz mēneša 14. Dienai, tad starp mīkrēslu un tumsu, lai to kauj visu Izraēla sapulces pulks. Ņemiet asinis un noziediet visus durvis, tenderes un aplodas namam, kur jūs to ēdīsiet. Ņemiet. Ko tas nozīmē? Vienīgais, kas Izraēlam tajā naktī ir jādara, jāņem tas, ko Dievs viņiem sarūpē. Viņi neko nedara šīs te glābšanas, atbrīvošanas un piedošanas labā. Viņi ņem, ko Dievs viņiem sarūpē. Tas nāk no tā, kas viņiem tiek dots. Jā. Viņi paši ir pilnīgi pasīvi un paslēpjās zem šīm asinīm. Tas ir izpirkums, kas ir jāpieņem. Te tiek pasludināta mums pilnīgi Izraēla vaina, tāda paša kā eģiptieši, neviens nav labāks. Ņemiet to, ko Dievs jums sarūpē. Jūs ņemiet to, ko jērs ir darījis jūsu labā. Viņš ir nokauts jūsu labā. Tas ir izpirkums, kas ir jāpieņem pirmkārt. Ziniet, tas šajā brīdī, es domāju, mūsu kultūrā īpaši var rasties šis jautājums. Kāpēc Dievs vienkārši nevar piedot? Jums pašam nav tāds jautājums šajā brīdī. Jums noteikti kāds kolēģis vai draugs vai kaimiņš to paprasīs. Kāpēc Dievs vienkārši nevar piedot? Kāpēc tāda nežēlība? Kāpēc tas Jēriņš, kas ir kļūst par ģimenes locekli? Kā mājas mīlulis, viens ar ģimeni paralēts, iemīļots. Kāpēc kaut kāda asins izliešana? Pēc kam tāda nežēlība? Vai tiešām Dievs ir tāds asinskārs? Viņam vajag tās asinis? Viņam patīk tas? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Kāpēc kādam ir jāmirst par to? Kāpēc kaut kāds parāds, kaut kāds grēku? Kāpēc tas viss ir nepieciešams? Bet zinieks ir, pārkāpums vienmēr rada parādu. Pārkāpums vienmēr rada zaudējumu, kas kādam ir jāapmaksā. Un tāpēc Bībele ļoti, runā, ļoti bieži viens no veidiem, kā tiek šis upurs tiek aprakstīts, ir izpirkšana. Tas ir atbrīvošana, pa kuru tiek maksāts. Lai Izraels tiktu atbrīvots no soda un nāves un verdzības, ja? Soda, nāves un verdzības, ir jāmaksā. Un cilvēks saka, kāpēc kāds jāmaksā? Kāpēc šķiet, ka šis nevar atbrīvot? Kāpēc ir jāmaksā? Un mēs Bībeli to rādu, un mēs to redzam arī pēc realitātes, pēc savas pieredzes. Pārkāpums, noziegums vienmēr rada parādu. Es jums došu pavisam vienkārši piemēru. Iedomājieties, mūsu dabas apstākļos to mēs varēsim iztēlēt. Iedomājieties, tu aizbrauc uz ziemu projām, un tu savā mājā ielaidi kādu draugu dzīvot. Saka, bet klausies, būs minus 20 grādu sals. Viss trubas sasals. Tāpēc tev ir jākurina krāsnes, vai jābūt tur, iedomāsimies, tev ir tur malks apkuri. Tev katru dienu jāiekurina, jo tajā mīnusā viss aizsals, trubas pārplīsīs, viss aplūdīs, un būs liels, liels problēmas. Un tas draugs, ko tu esi ielēdis, viņš, protams, kādā ballītē paliek ilgāk, ierodās pēc divām, trim dienām, trubas ir aizsalušas, pārplīsušas, māja ir aplūdusi, Un tu tagad ierodies. Ja? Mājā ir augsts, apkur nestrādā, viss ir apludināts, grīda beigta. Tev ir divi veidi izvēles. Tad, tev ir divas lietas, ko tu vari darīt. Vai nu tu pats vari šo pārkāpumu samaksāt? Dzīvot augstumā, uzņemties to maksu pats, pa savu naudu saremontēt, apmainīt grīdas, apmainīt trubas, ja? Pats uzņemties to samaksu, teikt, es tev piedodu, teikt, draugs, es tev piedodu un pats samaksāt, vai teikt, nē, vecīt, maksā, tev tikai divas izvēles, pārkāpums vienmēr rada parādu, tu vai nu pats var uzņemties maksāt, Vai ar diskomfortu, ar ciešanām vai naudu, vai likt otram samaksāt. Pārkāpums vienmēr rada parādu. Jums kaut vai par attiecībām, cilvēciski, mēs sakam, nerunājam materiāli. Iedomājieties, noziegums, kas ir kāds noziedznieks izdarījis pret, nezinu, pret citu ģimeni, varbūt nogalinājis. Ir izdarīts noziegums. Un tiesnesis saka, es viņam piedošu. Es viņam piedošu, nu, viņš jau nožēlo, es viņam piedošu. Tad tu ir divi veidi izvēles tikai. Tu var vai no ignorēt cilvēku ciešanas. Mēs viņu atlaidīsim. Tur ir cilvēki cietuši. Tādā veidā teiksi, nē, to cilvēku ciešanas ir nesvarīgas. Tad cilvēku ciešanas nav būtisks. Varbūt ciešanas turpināsies, mēs viņu palaižam brīvībā, visi ies uz priekšu. Vai likt uzņemties sodu? Ir divi veidi, vienmēr kāds maksā. Pārkāpums vienmēr rada parādu. Pārkāpums vienmēr rada parādu, kas kādam ir jāmaksā. Un arī mūsu pārkāpums pret Dievu rada parādu mūsu attiecībās. Tas vienmēr rada parādu, un Dievs saka, atbrīvošana no šī parāda, ka mēs esam vergi, Var notikt tikai ar nevainīga, bezspēcīga upura nāvi. Tas ir izpirkums, kas ir jāpieņem, paslēpjoties zem šīm asinīm. Otra lieta, ko mēs redzam par šo izpirkumu, ir tas, ka tas ir izpirkums, kas ir jāpiemin. Ievērojiet, kā šī rakstiet pasaka, ka šī nevainīgā, bezspēcīgā jēra nāve ir tā, kas ir viņu dzīves sākums. Ievērojot, ka 12. Nodaļā viss šie vārdi runā par jaunu sākumu. Tas ir notikums, kas rada svētu dievu tautu. Šis notikums, šī jērnā, ar ko viņi tiek atbrīvot, rada svētu jaunu dievu tautu. Ievērot šo valodu, ir atsauce arī netieši uz pirmo Mozes grāmatas radīšanu, uz jauno sākumu, šie te vārdi, ja? 12. Nodaļā 2. Pantā. Šis mēnesis, jums ir mēnešu sākums. Ja? Dievs saka, šis ir jūsu jaunais sākums, ko es jums ar šo izpirkšanu un atbrīvošanu no verdzības rādu. Tas ir jums jauns sākums, jauns dzīves sākums. Tas jums ir pirmais no gada mēnešiem. Tas ir mēnesis, kas definē visu tautu. Šis ir tas, kas definē, kas jūs esat. Jūs esat svēta, izpirkta, atbrīvota tauta. Kunga īpašums. Tas ir tas, kas jūs definē, kas jūs tādi esat. Kas, nezinu, kas definē latviešu tautu? 18. Novembris. Ja. Tie svēti, ko mēs svinam katru gadu kā tauta, tas ir tas, kas mūs definē. Tā ir mūsu atbrīvošana un mūsu tautas savā ziņā rašanās. 18. Novembris. Citām tautām amerikāņiem 4. Jūlijs. Tas, un mēs to pieminām katru gadu. Tas ir tas, kas tiek pieminēts, kas mūs definē, kas mūs pasaka, kas mēs esam. Tāpat arī Izraela tautā, viņš, kungs saka, šis ir notikums, kas definē jūs. Tas ir jauns sākums jums, jaunas dzīves sākums. Un priekš mums, kristiešiem, protams, atcerēties, kad Jānis Kristītājs redz Jēzu nākamajā evaņģēlijā. Viņš saka, ko? Viņš saka, skatieties, lūk, skatieties. Jērs, kas nes pasaules grēku. Viņš saka, skatieties uz viņu. Tas ir jērs, kas nes pasaules grēks. Ar to Jānis Kristītājs un visu Bībeli mums pasaka, lūk, viss jēru jērs. Lūk ir jērs, uz kuru vispārēji jēru norādīja. Lūk ir jērs, uz ko norādīja tas, Abrahāma upurs. Lūk ir tas jērs, kas mir, lai Izraels izceļot, paskā. Un visi jēru norāda šo vienu jēru. Viņš ir jērs, kas nes pasaules grēks. Tāpēc arī Kristus, ēdot, kad tad viņš tika upurēts? Ja? Paskas svētkos, uzreiz pēc paskas svētkiem. Kad viņš sapulcina savus mācekļus, kad iedibina vakarēdienu. Viņš saka, tā ir mana miesa, tā ir mana miesa. Tie visi jēri, kas tiek norāda uz manu miesu, kas tiks lausta. Un lūk ir mans derības asins, visu jēru asins, kas tik izlietas. Norāda uz manā, es esmu tas jērs, es esmu tas nevainīgais, nespēcīgais jērs, kas tiek piesis krustā, lai jūs varētu tikt atbrīvoti. Ja? No verdzības, kas tad ir, mēs sakam, ka viņi bija verdzībā. Ko šī verdzība nozīmē priekš mums? Jāņa evaņģēlijā, viņš saka, tas ir grēks, nāvi un sots. Mēs esam vergi šīm lietām, mēs esam bezspēcīgi. Kā faraona varā, ja? Mēs esam bezspēcīgi sevi atbrīvot no grēka, no soda un no nāves. Viņš ir šis jērs, dēļ kā mēs tiekam atbrīvoti. Mums tas ir pirmkārt jāpieņem, ja? Mums tas ir jāuzņem. Mums jāpasaka, vienīgais veids, kā mēs no tā varam paslēpties, ir slēpjoties zem nevainīga, bezspēcīga jēra asinīm, zem Kristus asinīm. Mums tas ir jāpieņem. Un ievērojiet, vairākas reizes šeit tiek atkārtots, ka viņi ēda steigā. Viņi ēda steigā. Kāpēc viņiem ir jāēda maize bez neraudzēt maize. Vēlāk Bībele mums paskaidro, ka raugs ir arī grēks simbols, ka viņi ir svēta tauta. Bet šajā nodaļā, ko mēs lasījām, ka viņi ir steigā. Viņš saka, kā ja jūs ēdīsiet to mielastu? Lai jūs maize nav raudzēt? Jo nav laika raudzēt. Ir jāiet. Šis ir tas moments. Viss ir jāiet. Jums nav laika bakstīties, tā teikt. Neraudzēt maize. Viņš saka, kāpēc? Lai jums ir ceļas pieķis rokā, lai jūs svārki ir sagatavot, ka jūs dodaties. Nevar vilcināties. Tas ir mielasts, tas ir izpirkums, kas ir jāpieņem. Jā, citiem varam sakot, Bībele daudz runā arī jaunajā derībā, Kristus runā par to, ka šī ir izceļošana, Kristus sarūpējis izceļošanu, un mums katram pienāk šis te brīdis dzīvē, ka Kristus saka, nevar vilcināties vairāk. Cits no jums varbūt tās nav nekad atsaucies tam, nekad nav pieņēmis šo te izpirkumu. Saka, to nevar atlikt. Šis ir izceļošanas brīdis, neatliec to. Tas ir dzīvības un nāves jautājums. Nevar vilcināties. Šis ir tas brīdis, kad ir izceļošana. Viņš ir jāpaņem. Un otrs arī tiem, kas ir kristieši, arī mums kungs saka, viņš runā par šo te neatliekamību, par steidzamību. Atcerieties, viņš stāst visu šīs te vairākas līdzības, kur viņš saka, kungs aizceļoja, atstāja kalpu, un kalpu nu, nevarēja sagaidīt, un tas sāka tur uzdzīvot un uzsist pārējos, un viņš saka, pielūkojiet, ka jūs tā nedarat, ka jūs nezinat, ka kungs nāks. Jūs nezinat to dienu un to stundu, kad nama kungs nāks. Un arī mēs, kā kristieši, varam ilgāku laiku, nekas nenotiek, mēs varam ieslīgt un iestikt dzīves rūpēs. It kā kungs nenāktu. Ja? It kā kungs nenāktu. Nodot veltīt savu dzīvi lietām, kas nav valstības darbs. Ja? Nedomāt par to, aizmirsties. Viņš saka, esiet nomodā. Esiet nomādā, jūs neziniet, kad kungs nāks. Un arī šī pasaka mums atgādina, mēs esam sveceļnieki, mēs esam ceļojumā. Ziniet, es domāju, mūsu dzīvē ir daudz trauksmes. Ja, mums, šeit viņš nenāk par trauksmes sajūtu, ka tu esi pastāvīgā spriedzē. Te ir kaut kas cits. Ja. Ja mēs esam vienmēr trauksmē par kaut ko slikto, kas var notikt. Ja. Tas, es domāju, tā pastāvīga var būt problēma. Bet šeit viņš nenāk par trauksmi. Viņš saka, ir steidzamība un neatliekamība šim tad Dieva darbam, kurā mēs esam. Tas ir izpirkums, kas ir jāpieņem, tas ir izpirkums, kas ir jāpiemin. Tas ir tas, kas jūs definē. Arī mēs, kā Jēzus teica, viņš saka, tas ir mīlests, kas ir atkārtot jēd. Kāpēc? Tāpēc viņš saka, tas ir tas, kas jūs definē. Tas ir jaunas dzīves sākums. Jūs esat jauns radījums, jums jauns mērķis, jauni uzdevumi, jauna dzīve. Paskas mīlestības Izraēlam bija jāatkārto, lai viņi atcerētos. Ja? Tas ir pirmais mēnesis, ka viņi ir izpirkti, ka viņi ir kunga īpašums, kā apostols Pēters saka. Viņš saka, jūs esat Dieva īpašums, jūs esat svēti priesteri, Dieva tauta, lai slavētu viņu lielos darbus. Ja? Un tāpēc arī mēs, kad mēs ejam pie vakarēdiena, mēs esam aicināti pirmkārt to atkārtot, neatstāt to, iet pie tā, kāpēc. Tāpēc, ka tas mums atgādina, ka kungs savu žēlstību mums izspirts priekš sevis, ka mēs piederam Dievam, mēs piederam Dieva uzdevumiem. Viņš mums atgādina par neatliekamību, ka mēs ēdām vakarēdienu, mēs sakam, mēs pieminam tā kungu nāvi, kāds viņš nāk, tas lielais horizonts, uz kuru mēs ejam. Tas ir mīlas, kas pasaka, kas mēs esam mīļoti bērni. Līdzīgi kā Izraels, neko pat pirkstiņu nepakustinādam. Vienkārši paslēdamies zem asinīm. Ja? Vienkārši pieņemot to, ko viņš ir darījis mūsu labā. Tas ir tās par žēlastību. Tas mums definē, kas mēs esam. Un tas definē mums uzdevumu, ka mēs esam Dieva līdzdalībnieki kunga darbā. Ja? Mēs esam kunga līdzdalībnieki, katrs ar uzdevumu Dieva lietās, Dieva valstības labā. Tas ir izpirkums, kas ir jāpiemin, ko mēs ēdam, pie kā mēs mielojamies, gūdam labumu no tā, ko Kristus ir izdarījis mūsu labā. Kur Dievs mums atgādina mūsu identitāti, ka mēs esam Dieva bērni un Dieva tauta. Mēs dziedāsim vēl vienu dziesmu, kas ir 22. psalms būtībā. Un kas ir 22. psalms? Tas ir Dāvida ciešanu psalms, bet kas ir viens no arī šajā lieldienu laikā. Mēs gatavojamies lieldienām, pēc pāris nedēļām jau būs lieldienas. Ja? Mēs pēkšņi atmostamies, ka lieldienas jau pienākušas. Mēs galīgi tam neesam tā kā kāds viss notika, mēs nebijām gatavi. Tad, tagad sagatavojoties lieldienām, arī mēs runājam par šo pasku, kas mums norāda uz lielo pasku izceļošanu, ko Kristus mums sarūpē. Un 22. psalms runājot par Dāvida ciešanām, pravieto Kristus ciešanas. Un pravieto, kāpēc mēs varam būt pieņemti un mīlēt Dievu priekšā. Un nesaņemt sodu, varam būt atbrīvoti no nāves, no soda un no grēka. Tāpēc, ka šajā psalmē mēs dziedāsim, ir šie vārdi, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Tie nāk no 22. psalma, ko arī Kristus teica pie krusta. Kāpēc tu man esi atstājis? Un tas mums pasaka, ka mēs tiekam pieņemti, jo viņš tika atmests. Viņš tika nosodīts, viņam Dievs neatbildēja, tāpēc mēs varam būt droši par pieņemtību Dievu priekšā. Un kad Dievs mūs neatgrūdīs un neatmetīs, Kristus tika atmests, lai mēs varētu tikt pieņemti dēļ viņa upura. Ja? Tagad arī dziedāsim šo te dziesmu.